halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka. Waxaanu horay u sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwii axdiga cusub. Waxaa caawi horay u sii soconaya kitaabkii Daniel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore. Saddex siyaabood baa noloshii Daniel loo qiimeeyaa, waxaana weeye in uu ahaa nin ujeeda leh, iyo in uu ahaa nin salaadeed, iyo in uu ahaa nebi dadka u sii sheega waxyiga imanaya waqtiga fog. Mid ka mid ah waxyiyada ayaa uu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Daniel cutubka 12aad aayadda 4aad: kuwo badan baa hore iyo dib u roori doona, aqoontuna way kordhi doontaa.
Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal dhammaadka cutubkii shanaad. Waxaanan soo aragnay in Belshazzar oo ahaa ninkii labaad ee boqortooyada la dilay, waxaana boqortooyadii qaatay reer Faris iyo reer Maadey, oo isla markii xafladdu bilaabatay ayay jeexdintii derbiga hoostiisa maraysay ee laga soo weeciyey webiga Yufratis dawgeedii ka weeciyeen. Ciidamadii ayaa markaa soo qaaday tubtii biyomareenka magaalada oo soo hoos marayay meel derbiga hoostiisa ahayd. Maadaama aanu ninna malaynaynin in halkaas bini aadan uu ka soo geli karo, ayaanay jirin cid ilaalinaysay halkaas, waxaana la dhabar jebiyey ciidamadii Babiloon, oo Belshazzarna waa la dilay iyadoo ciidamadiisii aanay war iyo wacaal toono u haynin. Markii ficilladiisii la miisaamay, waxaa u soo baxday inuu dhinto. Maxaa wacay heerkii nin taliye ah laga doonayey hoos buu uga dhacay. Haddaba nin heerkii Ilaah uu doonayo gaari kara ma lahan, oo waxaa kitaabku uu leeyahay dhammaan way wada dambaabeen oy gaari waayeen ammaanta Ilaah, sida ku qoran warqaddii reer Rooma cutubka 3aad aayadda 23aad. Haddaba waxaa xukunkii qabsaday boqor Darius oo ahaa reer Midian, wuxuuna ahaa kan u sarreeya boqortooyadan lagu qiimeynayo markii la eego ekaantii Nebukadnezar uu arkay naxaasta ama qalinka. Weerar lama filaan ah ayuu ku soo qaaday boqortooyada, oo isaga iyo ciidamadiisuba way ka adkaadeen reer Babiloon. Weliba wakhti mustaqbalka ah ayaa Babiloon waxay ku dhici doontaa gacmaha Ilaah. Waxaana soo dhammaanaya ilbaxnimadii dadka, sida ku qoran kitaabka Muujintii cutubka 18aad. waxana intaasi ku soo dhamaanaya faalladii ka dambeysay aayadaha 30 ilaa 30 ee aynu habeen hore idin akhrinay. Haatana dhageystayaal, waxaanu idin bilaabaynaa cutubka lixaad ee kitaabkii nebi Daniel. Dhageystayaal, haddaan idin dul marno mowduucyada uu ka hadlayo ayaa waxa ay kala yihiin: jegadii Daniel laga siiyey boqortooyadii boqor Darius oo ahaa reer Maadey ama reer Midyan; shirqoolkii loo dhigay Daniel; salaadii nebi Daniel; Daniel oo libaaxyada godkoodii la geliyey; furashadii nebi Daniel; iyo sidii Daniel uu u barwaaqoobay; iyo weliba amarkii boqor Darius. Haddaba cutubka lixaad ee kitaabkii nebi Daniel ayaa lagu tirayaa inuu yahay mid ka mid ah cutubyada ugu caansan ee kitaabka, waana qiso aad loo wada garanayo oo masiixiyiinta dhexdooda laga yaqaan. Miyaad weligaa ka fakartay in Daniel hal habeen oo qura uu la jeebsaday libaaxyada? Ha yeeshee ka bilaabata markii uu 17 jirsaday ilaa iyo maalinka maanta ah, wuxuu dhex joogay boqortooyo ay maamulayaan boqorro karaahiye ah. Haddaba in hal habeen uu libaaxyo la baryo waxaa ka qatarsan inuu noloshiisii oo dhan dhex joogay boqorro aan Ilaah aqoonin. Wuxuu la soo shaqeeyey boqor Nebukadnezar, boqor Nabonidas, Belshazar, Darius oo reer Midyanaha, iyo Kuros. Raggaas oo dhan dhammaantood waxay ka yimaadeen quruun aan Ilaah garanaynin. Daniel khatar joogto ah ayuu ku jiray wakhtigaas oo dhan intii uu joogay daarta boqorrada Babylon iyo kuwii reer Maadey iyo Faris. Inkastoo noloshiisu ay halis ku jirtay, haddana Ilaah buu boqorradaasi hortooda ugu markhaati furi jiray, oo nolosha kuwo badan oo ka mid ah boqorradana uu beddelay oo Ilaah bay soo raaceen. Haddaba iminka waxaynu soo gaarnay qayb ka mid ah kitaabka nebi Daniel oo qusaysa taariikhda boqortooyadii ka dambeysay reer Babylon. Oo qaybtan taariikhda ah ee halkan laynoogu sheegayana waxay leedahay asbaab wacan oo ka dambaysa arrinka. Haddaba qisadan qaaska ah ee Daniel la soo gudboonaatay ayaa sii sheegaysa ama noqonaysa waxyi quseeya sidii Ilaah uu u difaaci doono dadkiisa reer Banu Israa'iil dhammaadka wakhtiga. Waa marka dunida oo dhan ay dhibaatadu saameyn doonto, waana wakhtiga dhibka weyn oo isaga oo kale aan la arag uu dhulka ka dhici doono. Cutubkan wuxuu la mid yahay kii saddexaad, markaasoo Ilaah si mucjiso leh uu ku badbaadiyey saddexdii saaxiib ee nebi Daniel ee ku dhex jiray dabka. Haddaba su'aal baa ka taagan halkii ay ku maqnaayeen raggii nebi Daniel saaxiibadiis ahaa markii nebi Daniel keligiis loo geeyey libaaxyada. Waa isla sidii su'aasha ay uga taagnayd halkii nebi Daniel uu ku maqnaa markii saddexdiisii saaxiib foornada ololeysa ee dabka ah lagu tuuray. Waxaa markaasi gunaanadku uu noqonayaa dhegaystayaal in sida abaarta ah saddexdaasi saaxiib aanay iminka nooleyn, ama maadaama boqortooyadii ay isbeddeshay aanay wax xil ah gacanta ku haynin. Cutubka saddexaad iyo kan lixaad waxaa ku qoran laba qiso oo Ilaah uu ku badbaadiyey dadkiisii reer Babylon, waana tusaale tilmaamaya sidii Ilaah uu u badbaadin doono mu'miniintiisa wakhtiga dhibka weyn hadday ahaan lahaayeen reer Banu Israa'iil iyo weliba quruumaha. Waxaa cutubkii saddexaad la adkaynayay cadowtinimada iyo xasuuqa dadka. Cutubkan lixaadna waxaa xoogga la saarayaa sida shayddaanku uu u nacweyn yahay iyo xasuuqa uu ku hayo dadka. Fariinta aan kala soo baxayno cutubkan waxay waafaqaysaa tii Rasuul Butros uu inoogu qoray warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda siddeedaad, markaasoo rasuulku uu lahaa feejignaada oo soo jeeda, waayo cadowgiinna Ibliiska ahoo sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa oo uu u doon doonaa cid uu liqo. Haddaba qof waliba dhegaystayaal wuxuu ku nool yahay ama la nool yahay libaaxyo, waxaana libaaxyadu ay dhooban yihiin dunida, waana duusashada ama jarribaadda maalin waliba ina soo food saaraysay, taasoo aynu ku weyn karno qorshihii wanaagsanaa ee nabaaddiinnada. Waxaana cabsida, argagaxa iyo xumaantaba ka dambeeya shaydaanka, oo waa isaga kan dadka dabinka u dhigaya oo la meeraysanaya siriqda qarsoon. Waa kan sirqoollada, dibindaabyada iyo jahawareerkaba mas'uulka ka ah. Haatanna waxaannu idinka faalloonaynaa dhegaystayaal, jeegada nebi Daaniyeel oo ku hoos qabanayo boqortooyadan reer Maadey iyo reer Faaris. Waxaannu markaasi haatan idin bilaabaynaa meeriska cutubka lixaad aayadaha 1-2 ee baalka 1:17 ee kitaabkii nebi Daaniyeel oo qayb ka ah kutubka axdigii hore. Waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: Daariyus waxaa la wanaagsanaa inuu boqortooyadiisa u yeelo 120 amiir oo boqortooyada oo dhan wada gaadha, oo wuxuu iyagii ka sara mariyey 3 madaxweyne oo Daaniyeel ka mid ahaa, inay amiiradu iyaga la xisaabtamaan oo aan boqorka khasaare ku dhicin. Haddaba ka bilaabata bilowga cutubkan, waxaan mar kale horay ugu soconaynaa taariikhda. Boqortooyada Babylon oo iyada lagu masaalay inay ahayd madax dahab ah ayaa soo dhammaatay, waxaana soo dhammaaday boqortooyadii mudnaanta koowaad lahayd, sida lagu muujiyey riyadii Nebukadnezar. Nebukadnezar wuxuu ku riyooday Ekaan ama Taalo, madaxa kore ka ah dahab, gacmaha iyo garbahana ka ah naxaas, caloosha ilaa simahana ah mar, lugahana ka ah bir, cagaha hoosana ah dhoobo iyo biro laysku qasay. Waxaan markaasi idiin sheegnay in Ekaantu ay u taagnayd boqortiyooyinka dunida, oo madaxeeda kore waxaa matalayay Nebukadnezar iyo boqortooyadiisii reer Babylon. Naxaastana waxaa u taagan ama ay u taagan tahay reer Maadey iyo reer Faaris. Taariikhiyan ninkan la yiraahdo Daariyus waa ninkii la oran jiray Daariyus Sayraksaski labaad. Marka la eego taariikhda reer Babylonkii hore, wuxuuna boqor ahaa 2 sannadood oo keliya. Kuros oo isagu ahaa boqorkii ku xigay, waxaa dhalay Daariyus walaashiis Mundayn iyo nin reer Faaris ama Beershiya ah oo la oran jiray Kambeysis. Sababtaasi aawadeed ayaa boqortooyada reer Maadey iyo reer Faaris ay mid ku noqdeen, maadaama Kuros hooyadii ay ahayd reer Maadey, aabbihiisna uu ahaa reer Faaris. Waxaanay iyaguna xukumayeen dunida oo dhan, waa dunidii ilbaxda ahayde. Inkastoo boqortooyadii ay isbeddeshay, haddana lama ilaawin nabi Daaniyeel, oo waxaa la siiyey jago sarreysa oo uu ka dhexeeyey boqortooyadan reer Faaris ee uu hoggaaminayey boqor Daariyus. Boqortooyadan markii aanu indhi-indhayno lamid ma ahayn tii Nebukadnezar. Nebukadnezar isaga ayaa u sarreeyey boqortooyadiisa oo ma lahayn cid isaga talada la wadaagta. Marka boqortooyadan karaamadeedu way ka hooseysaa tii Nebukadnezar. Maxaa wacay waxaa la magacaabay 400 qof oo amiira ah iyo 3 madaxweyne ah oo u dhexeeya amiirada iyo boqorka. Waxay 3 madaxweyne eegi jireen danta boqorka uu ka leeyahay waddamada amiiradaasu ay xukumaan. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka lixaad, ayaannu iminkana eegaynaa aayadda 3-aad. Waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan hoos ku qoran: markaasaa Daaniyeel laga soocay madaxweyneyaashii iyo amiiradii, maxaa yeelay waxaa isaga ku jiray ruux aad u wanaagsan, boqorkiina wuxuu ku fikiray inuu talada boqortooyada oo dhan u dhiibo. Daaniyeel uguma weyneen kooxda la doortay, laakiin weliba waa ugu sarreeyey, waayo wuxuu lahaa shakhsiyad wanaagsan, boqorkuna waa ku kalsoonaa isaga oo jagadiisiina waa la sarreysiiyey. Iminkana waxaannu soo gaarnay maadada qusaysa shirqoolkii loo dhigay nebi Daniel. Haddan shirqolka kuwi sharka laha ay uddige nebi Daniel idhinka akhrino kitabka ayanu iminkane ege ina dege istiyal ayadda afrat ee utubka lixaad waxana qorninku u leeyahay sidatan. Markaasa madaxweynayaashi iyo amiradi waxay doon doonen sabab ay Daniel ku dacweeyaan oo xagga boqortooyada ku saabsan. Laakiinse way waayeen sabab iyo xumaantoona. Maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa aamin oo qalad iyo xumaantoona laga ma helin. Markii aynu u fiirsanno aayadahaasi kore ayaa waxaa soo baxaysa hal arrin oo hubaal ah, waxaana weeye haddii meel lagu sarraysiiyo, indhaha oo dhan adiga ayay ku soo eegayaan oo waxaa kacaya dad cadaawo kugu ah oo doonaya inay jagada iyo awooddaba ka qaadaan. Mar walibana waxay doondoonayaan inay ogaadaan meelaha aad ka jilicsan tahay, si markaasi ay weerar ugu soo qaadaan meel waliba oo ay arkaan inaad ka nugushahay. Iminka nebi Daniel wuxuu ku noolaa nolol hufan oo hagaagsan oo laga malaysto nin waliba oo ilaah daacad u ah, oo waxay ka waayeen meel laga soo galo hadday noqon lahayd taariikhdiisii hore iyo weliba tan uu lahaa markaas iyada ah. Wuxuu ahaa nin hufan oo ceebka saliin ah. Waxaa aalaaba qolyaha siyaasadda lagu yaqaan inay baadi goobaan ceebta kan ay ishayaan, laakiin qofka ilaah ka cabsada waa inuu eed la aado, oo eed waliba ee lagu soo ooga dhammaadkeedu wuxuu noqdaa been. Rasuul Pawlos oo la hadlaya rumaystayaashii reer Filiboy ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad, markaasoo uu lahaa rasuulku, inaad ceeb iyo eed la aataan idinkoo ah carruurtii ilaah oo aan iin lahayn, oo ku dhex jira qarni qalloocan oo qallafsan, kuwaas oo aad uga dhex muuqataan sida nuurar dunida ku dhex jira. Mar kale wuxuu leeyahay isaga hoga tusaalaynaya ahmiyadda ay u leedahay mu'miniinta inay daacad ahaadaan, sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka afar iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad. Waxaana qoran sida tan: tan ayaan ku dadaalayaa inaan had iyo goorba qabo qalbi aan xumaan u keenin xagga Ilaah iyo xagga dadkaba. Mid waliba oo Masiixi ah sidaas ayaa laga doonayaa. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii nebi Daniel cutubka lixaad aayadda shanaad. Waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: markaasay nimankaasu waxay isku yidhaahdeen, sabab ku heli mayno Daniyelkan, haddaynan ku helin xagga sharciga ku saabsan ilaahiisa. Haatan waxay soo saareen in Daniel aanu caadi ahayn oo uu yahay nin sumcaddiisu sarrayso, waxaase ay garteen halka ay inta ka heli karaan, inay ahayd rumaysadkiisa ilaah. Waxaa la garanayay noloshiisii hufnayd oo ku dhisnayd salaadda. Waxay markaasi iminka doondoonayaan qaab ay boqorka iyo ninkan darajada sare la siiyey ee nebi Daniel ah ay isaga hor yimaadaan. Haddaan horay idinku sii wadno taariikhda, ayaannu ku soo noqonaynaa meeriska cutubka lixaad, waxaanan idinka akhriyaynaa qisada aayadaha lix ilaa todoba. Waxaana qoran sida tan: markaasaa madaxweynayaashii iyo amiiradii la shireen boqorkii, oo waxay ku yidhaahdeen, boqor Daariyosow, weligaaba noolow. Madaxweynayaashii boqortooyada oo dhan iyo taliyaashii iyo amiiradii iyo waaniyaashii iyo saraakiishi waxay ku tashadeen inay dhisaan qaynuun boqornimo iyo amar leh ku alla kii intii soddon maalmood ah wax weydiistay ilaah kale ama nin. Adiga mooyaane boqorow, waa in lagu rido bohosha libaaxyada. Sirqoolkan ay dhigayaan ama maleegayaan nimankan waa mid halis ah oo weliba dahsoon. Boqorku wuxuu ahaa nin wanaagsan oo waxaa kaloo u markhaati furaya boqorka taariikhda sooyaalka ah ee laga helo kutubta kale ee aan Baibalka ka midka ahayn. Waxay nimankanu soo heleen halkii nebi Daniel uu ka nuglaa, oo waxay asiibeen taladii gacangelinta Daniel. Nabi Daniel wuxuu ahaa nin xagga rumaysadka ku gaamuray oo waxba ku doorsan maayo ilaah. Ma wanaagsana markaa inaan ka gaabinno doorka ilaah uu ka doonayo ninkan mu'minka ah. Welibana ma ahan inaan la dhacno bogaadinta ka imaanaysa dadka qaarkii, iyagoo inagu oranaya, war waxaad tahay nin hal adeeg leh oo Masiixa ku gaamuray. Hawl kastoo aad Masiixa ama dadkaaga u hayso ayaa la doonayaa inaadan ku samaynin faan dadka kale ka imaanaya. Waxaad wax waliba u samaynaysaa Ilaah dartii, laakiin ma ahan in hambalyo iyo bogaadin aad ku shaqayso saaxiibkayaga Masiixiga ahow. Haddaba nimankan hoggaamiyaasha ahaa waxay hor yimaadeen boqorkii, oo ammaan iyo bogaadin iyo hadallo uu ku farxo ayay kula hadleen, oo waxay ogolaysiiyeen in taladooda sharci laga dhigo si kii ku xadgudbana loo dilo. Waxay isagii ka dhigeen sidii Ilaah oo kale, oo waa in isaga oo keliya la baryo muddada 30 maalmood ah. Haddaan horay idinku sii wadno qisada kitaabkan, ayaannu iminka eegaynaa cutubka 6:8-9 ee baalka 1917 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: haddaba boqorow, amarka dhis oo qorniinka saxiix si uusan u beddelmin, sida sharciga reer Maadey iyo reer Faaris uusan u beddelmin oo kale. Sidaas daraaddeed boqor Darius waa saxiixay qorniinkii iyo amarkii. Boqor Darius iminka wuxuu u liicay codsigoodii dabacsana oo isaga lagu weynaynayay, waxaana amarkii saxiixay boqorka oo welibana isma beddeli karo. Waxaana weeyey in intii 30 maalmood ah aan cid kale la baryin boqorka mooyaane. Amarkan la saxiixay cid beddeli karta ma lahan, oo xitaa boqorka ayaa mar haddii la meelmariyo aan horjoogsan karin, maadaama shirqoolkan looga soo horjeedo nebi Daniel, ayaa waxaa cad inay sii faquuqayaan Daniel oo ay ogsoon yihiin inaannu bini'aadan caabudaynin marnaba. Bal iminkana aynu eegno maadada kale oo qusaysa salaadii nebi Daniel Ilaah uu la hor yimid, si bal aynu wax kaga ogaanno tabaabushaha nebi Daniel ee ku aadan amarkan. Ayaannu iminka la soo baxaynaa baalka 1917 ee axdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: Daniyeelna markuu ogaaday in qorniinkii la saxiixay ayuu gurigiisii galay. Haddaba daaqadihii qololkiisa oo xagga Yeruusaalem u jeeday way furnaayeen, oo 3 jeer buu maalintiiba jilba joogsan jiray oo tukan jiray, oo Ilaahiisa ku mahadnaqi jiray siduu hore u yeeli jiray. Bal eeg sida nebi Daniel uu uga jawaabay sharcigii soo baxay. Daaqadiisii ku sii jeeday magaalada Yeruusaalem ayuu furay, oo wuxuu sii watay salaaddiisii uu Ilaah ku baryi jiray maalin waliba. Isma uusan waalin oo hadallo caay ahna afkiisa lagama helin. Wixii uu samayn jiray unbuu sii watay, oo albaabada iyo dariishadahana ma xiranin isagoo ka baqaya in la soo basaaso. Wuxuu wejigiisa u jeediyey dhinaca magaalada Yeruusaalem, oo qalbigiisuna halkaas ayuu jiray, oo ma doonaynin inuu qalbigiisa ka soo jeediyo Ilaah. Reer Banu Israa'iil markii maxbuusnimada loo watay, nin waliba wuxuu wejigiisa u soo jeedin jiray dhanka magaalada Yeruusaalem, oo dadkii Ilaah ee xilligaas noolaa waxay wejiyadooda u sii jeedin jireen dhanka magaalada Yeruusaalem. Ha yeeshee maanta meelna wejiyada looma sii jeediyo, waayo Masiixu wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Yooxanaa oo u qoray 4:1-4 sida tan: markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi naag yahay Irume, saacaddu waa imaanaysaa markii aydnaan aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama Yeruusaalem midnaba. Maadaama arrinka laynoo bayaamiyey, ayaannu iminka sii soconaynaa oo waxaannu la soo baxaynaa baalka 1917 ee axdigii hore, kitaabkii nebi Daniyeel cutubka lixaad aayadda kow iyo tobanaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: markaasay nimankii isu soo shireen oo waxay heleen Daniyeel oo wax weydiisanaya oo baryaya ilaahiisa. Bacdama ay raggani ilaalsanayeen Daniyeel, ayaanay ku adkaan inay helaan isagoo ilaahiisa caabudaya, oo horayba way u garanayeen inaannu aqbalaynin amar isaga ka hor joogsanaya inuu ilaah caabudo. Haddaan horay idinku sii wadno, ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii nebi Daniyeel cutubka lixaad aayadaha laba iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka kun boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: markaasay u soo dhowaadeen oo waxay boqorka hortiisa kaga hadleen wax ku saabsan amarkii boqorka, oo waxay yidhaahdeen, miyaadan saxiixin amar leh ku alla kii intii soddon maalmood ah wax weydiista ilaah kale ama nin adiga mooyaane, waa in lagu rido bohosha libaaxyada. Boqorkiina waa u jawaabay uu ku yidhi, taasu waa run, sida sharciga reer Maaday iyo reer Faaris ku qoran oo aan bedelmi karin. Markaasay jawaabeen oo waxay boqorkii hortiisa ka yidhaahdeen, boqorow, Daniyeelkii ka mid ahaa kuwii Yuhuuddah laga soo dhacay, danka ma leh adiga iyo amarkii aad saxiixday toona, laakiinse saddex jeer buu maalin walba ilaahiisa wax weydiistaa. Markaasaa boqorkii markuu hadalkaasi maqlay ayuu aad uga xumaaday. Uu isku dayey inuu Daniyeel samato bixiyo, oo ilaa qorraxdu ay ka dhacday ayuu hooshoonayay inuu isaga badbaadiyo.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.